Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. Stila ikona Airisa Apfela. 97 gadu vecumā ir pievienojusies vienai no lielākajām modeļu aģentūrām. Airisa Apfela ir modes ikona, interjera un apģērbu dizainere, kura daudziem pazīstama ar savu kolorīto izskatu un apaļajām brillēm. Turklāt viņa savos 97 gados ir pievienojusies prestižajai modeļu aģentūrai IMG. Līdzās tādām slavenām modelēm kā Kārlija Klosa, Kaja Gerbere un Gigi Hadida, aģentūra pārstāvēs Apfelu dažādās kampaņās un pasākumos. Apfela ir norādījusi, ka par šo notikumu ir sajūsmināta, jo neviens iepriekš viņu nav oficiāli pārstāvējis. Savukārt IMG Models prezidents Ivans Barts atklājis, ka Apfela ir ikona ar neizmērojamu talantu, un viņa joprojām pierāda, ka vecums ir tikai skaitlis un tam nevajadzētu definēt cilvēka būtību. Airisas Apfelas Instagram konts ir cienīts daudzu stila pavēlnieču vidū, jo kundze bieži redzama modīgos apģērbos, piemēram, daudzkrāsainos kažokos, džemperos un lakatos. Tomēr viņas iecienītākā lieta ir melnās apaļās brilles, pēc kurām Apfelu pazīst daudzi. Savukārt gandrīz katru tērpu papildina lielas un geometriskas rotas lietas. Viņa pati arī atklāja, ka nav ieinteresēta kāpt uz podiuma, taču nākotnē varētu būt vairāk darba drukātos un digitālos sadarbības projektos. Kolorītā kundze 20. Gadsimta 50. Gados kopā ar vīru darbojās savā tekstilrūpniecības uzņēmumā. Karjeras laikā viņa paspējusi vadīt arī 9 restaurācijas projektus Baltijā namā Vašingtonā. Savukārt, kā modele jau piedalījusies neskaitāmās kampaņās, to starp kosmētikas reklāmās, kur akcentē sarkano lūpu krāsu. Lūk, vēl viens lielisks pierādījums tam, ka vecums ir tikai skaitlis. Tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signa.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.